ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av andre kongebok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi inne I Annen Kongebok I det 16. kapitlet, og vi har vært vitne til hvordan det når assyrene blir bestukket. Og de forsøker å komme Akas til hjelp ved først å angripe Damaskus, og så erobre byen. I vers 10 her I det 16. kapitlet så står det slik, «Kong Akas dro til Damaskus for å møte assyrikongen Tiglat-Pileser. Da han fikk se det alteret som var der, sendte han bud til presten Uria med bilde av alteret, en tegning som viste nøyaktig hvordan det var laget. Han ønsket en kopi av dette alteret satt opp I Guds tempel, og hele tiden profeterte Jesaja mot ham, både på det politiske og på det åndelige plan. La oss se hva det står I vers 17. Kong Akas skar av tverrlistene på understellen og tok offerkjelen ned fra dem. Så tok han havet ned fra bronsoksen og bar det og satte det på et underlag av steiner. Akas viser den største mangel på respekt for det tempelet som den sanne og levende Gud hadde gjort til møteplass mellom seg og sitt folk. Vers 18-20. Av hensyn til assyrikongen fjernet han sabbatsgangen med tak over som de hadde bygd I Herrens hus og like som den ytre kongeinngangen. Det som ellers å fortelle om Akas og det han utrettet skrevet opp I judakongenes krønike. Akas gikk til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt I Davids by når hans sønn Hiskia ble konge etter ham. Akas, hva gjorde han? Jo, han skjendet Guds hus og tok bort alle ornamenter og alt annet som mishaget assyrikongen. Og dette kapitlet som vi jo nå var inne I kapittel 16 avsluttes med Akas død og en anmerkning om at han sønn Hiskia eller Esekias besteg tron etter ham. Og det svært overraskende at en gudløs mann som Akas ble etterfylt av en sønn som Hiskia. Historien om hans regjeringsepoke skal vi følge I et senere kapittel. Men nå har vi altså gått igjennom det 16. kapittelet, og vi går inn I det 17. kapittelet. Og skal vi si det på denne måten, eller den tematiske biten som vi nå går inn I, at Israel føres inn I fangenskap. Her det vesentlige årsaken til at Gud tillot Israel å bli tatt til fange. Vi har tre punkter som vi gjerne vil stoppe litt opp for. I vers 13 så har vi det første punktet, ulydighet mot Gud. Herren advarte Israel og Juda gjennom alle sine profeter og senere, så sa han, «Vend om fra deres onde ferd. Hold mine bud og forskrifter. I samsvar med hele den loven jeg ga deres fedre og sendte dere gjennom mine tjenere, profetene.» Altså ulydighet mot Gud, det var en ting. Og så den andre tingen de tvilte på Gud. De tvilte på Gud, men de ville ikke høre. De var stridlynte liksom deres fedre, som ikke trodde på Herren sin Gud. Og det tredje punktet som også viktig å ha med, altså ulydighet mot Gud, tvilte på Gud, og så kjempet og bekjempet Gud, ved at de nektet å ta hensyn til sabbatsåret, det 490. år. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt, inntil landet fikk tatt igjen sin sabbatsår, så lenge det lå øde hadde det ro. til 70 år var gått. Dette står i 2. Krønikebok 36.1. Historien om dette folket historien om hvert enkelt menneske også. Altså ulydighet mot Gud, tvilte på Gud, bekjempet Gud. I kapittel 17 så vil vi se på Hesekias regjeringsperiode, og så kommer vi også inn i slutten av det som har med Israels rike å gjøre. De 10 stammene i nord blir ført i fangenskap, og ført inn i fangenskap av Assyrkongen. La oss nå se de 2 første versene her i det 17. kapittelet. I det 12. år av Akas var konge Juda ble Hosea, sønn av Ela, konge Israel. Han regjerte i Samaria i 9 år. Hosea gjorde det som var ondt i Herrens øyne, men bar seg ikke så ille ad som Israels kongene før ham. Han er altså ikke så ille som Akab og Jezabel, eller så dypt sunket som Akasja, men det var galt nok. La oss se litt videre i vers 3-5. Assyrikongen Salamanasar begynte krig mot ham, og Hosea måtte gi seg inn under ham og betale skatt. Men siden fikk Assyrikongen greie på at Hosea var med på en sammensvergelse. Han hadde sendt bud til egypterkongen Sais og betalte ikke lenger sin årlige skatt til Assyrikongen. Da grep Assyrikongen ham og satte ham i fengsel. Så rykket han inn i landet og gikk mot Samaria, som han beleiret i 3 år. Vi blir nå altså presentert for Assyrikongen Salamanasar. Han okkuperte Nordrike og krevde en tribut av dem. Han ønsket å få noe ut av dem. Da han oppdaget at kong Hosea hadde konspirert og inngått en avtale med egypterkongen, så beleiret han Samaria. Kongen, hva skjedde med han? Jo, han ble puttet i fengsel. Samaria var bygget av Omri, far til Akab. Akab bygde et palass der, og det var et av de vakreste stedene i landet. Nå beleirer Assyrikongen denne vakre byen. Så ser vi at Israel føres inn i fangenskap. I vers 6 leser vi: i Hoseas 9. regjeringsår inntok Assyrikongen Samaria, førte israelittene bort fra Syria. Han lot dem slå seg ned i Halak og ved Habor, en elv i Gosan og i byene i Media. Det er de som påstår at de 10 stammene er borte nå, men teorien om at de 10 stammene skulle være borte eller tapt er en konstruksjon. Du finner ikke noen antydning til det i Guds ord. For eksempel så åpner Jakobs brev i det nye testamentet slik: Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammene som lever ute i fremmede land. Ja, slik står det i Jakobs brev 1.1. Så det ser i alle fall ikke ut til at Jakob synes at de 12 stammene er tapt. De som fastholder en slik idé tror at de 10 stammene blir borte da de blir ført til Assyria. Når jødene vender tilbake til sitt land, vil du se at noen fra samtlige stammer kommer tilbake. For det er faktisk en del folk som vendte hjem igjen. Ja, flere millioner jøder ble ført i fangenskap, bare omkring 65 000 vendte tilbake. Skal vi se hva det er de synder som forårsaker Israels fangenskap? I versen 7-8: slik gikk det fordi israelitten hadde syndet mot Herren sin Gud, han som førte dem opp fra Egypt og fridde dem fra egypterkongens faraos vold. De fryktet andre guder og fulgte skikkene hos de folkene som Herren hadde drevet ut for israelittene, og bar seg ad som kongene deres hadde gjort. Herren hadde vært svært tålmodig mot dette folket. I en periode på mer enn 200 år etter at riket ble delt, hadde Herren gitt dem alle muligheter til en rimelig tid å vende om til ham. Men det gjorde de ikke. De grov seg stadig dypere ned i sin avgudsdyrkelse. Og Herrens ord syntes å være helt klart på dette punktet, at han sendte dem i fangenskap fordi de insisterte på å tilbe andre guder. Versene 9 og 10: israelittene fant på usømmelige ting som var Herren deres Gud imot. De bygde offerhauger i alle byene sine, enten det var steder med vakttårn eller det var befestede byer. De reiste steinstøtter og asjerapeler på den høye haug og under hvert frodig tre. Dette sier ganske enkelt at de brukte en hver anledning og et hvert sted til å utøve sin umoralske og lidderlige avgudsdyrkelse på. I vers 11 og 12 leser vi: på alle disse haugene tente de offer, like som de folkeslagen Herren hadde drevet bort for dem. De gjorde mye annet ondt som vakte harme hos Herren. De dyrket avguder enn det Herren hadde sagt til dem: det skal dere ikke gjøre. Gud hadde altså drevet hedningene ut av landet på grunn av deres umoral og deres avgudsdyrkelse. Tror du at Gud ville tillate sitt eget folk å bo i landet og gjøre det samme? Det ville jo stride mot hans natur. Han tillot Assyria anfalle dem og føre dem bort i fangenskap. I vers 13 leser vi: Herren advarte Israel og Judea gjennom alle sine profeter og seere. Han sa: vend om fra deres onde ferd. Hold mine bud og forskrifter i samsvar med hele den loven jeg ga deres fedre og sendte dere gjennom mine tjenere, profetene. Gud hadde sendt profetene Akia, Elia, Mika, Elisha, Jona, Amos, Hosea til dette folk i nordriket Israel. Til judafolk i sydriket hadde han sendt profetene Shemaia, Joel, Jesja og Mika. Senere kommer han til å sende Nahum, Habakkuk, Sefania og Jeremia. Hver av disse profetene hadde vært til folket i begge disse kongerikene om hva det som ville skje hvis de ikke vendte tilbake til Herren og vendte seg fra sine onde veier. I vers 14 leser vi: men de ville ikke høre. De var stridlynte, like som deres fedre, som ikke trodde på Herren sin Gud. Hva var den grunnleggende synd? De var skyldige i vantro. Menneskeslektens store synd er at vi avslår å tro på Gud. Du og jeg, vi lever i en kultur som i stor grad har satt en strek over Gud. Ikke noe folk gjør det uten at det får konsekvenser. Hva vil fremtiden gi oss? Eller la oss se hva det står i det 15. verset. De forkastet hans forskrifter. De ringaktet den pakten han hadde sluttet med deres fedre, og de advarslene han hadde gitt dem. De fulgte guder som ikke duger. De ble udulige selv. De gjorde som folkeslagene omkring dem, enda Herren hadde sagt: dere skal ikke gjøre som de. Nordriket ble drevet i fangenskap. Hva så med Sydriket? Det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Annen kongebok i det 17. kapitlet, og vi har sett hvordan det var når Nordriket ble drevet i fangenskap. Hva så med Sydriket? I det 19. verset her i det 17. kapitlet så leser vi: men heller ikke Juda holdt de bud som Herren deres Gud hadde gitt. De fulgte de skikker som israelitten hadde innført. Juda lærer ingenting av det som hender med Nordriket, noe som vi kommer til å se litt senere. La oss gå inn i versene 20-21 her i det 17. kapitlet. Derfor forkastet Herren hele Israels ett. Han for hardt frem mot dem, overga dem til ransmenn og kastet dem fra seg til slutt. Den gang Herren rev Israel løs fra Davids hus, tok de Jeroboam, Nebats sønn, til konge. Jeroboam ledet israelittene vill, så de ikke fulgte Herren. Han fikk dem til å gjøre en stor synd. Jeg vet ikke om dere husker at det var Jeroboam som innførte tilbedelsen av gullkalvene i Israel. Israelitten gjorde de samme syndene som Jeroboam og holdt ikke opp med det. Til slutt støttet Herren dem fra seg, som han hadde varslet gjennom alle sine tjenere, profetene. Israelittene ble ført bort fra sitt land til Assyria, der de er den dag i dag. Den dag i dag, ja. Det betyr selvfølgelig, det var den dag da dette ble nedskrevet. Å Og så vil vi se hvordan det er når Israels byer befolkes med fremmede. Da kongen i Assyria førte folk i nord i fangenskap, så førte han inn emigranter som kunne befolke det landet som nå var tømt. Området i nord blir kalt Samaria. Samaritan i det nye testamentet rettekommer av disse emigrantene som kongen i Assyria lot befolke i Israel. Og dette er altså begynnelsen. La oss se i vers 26. Da var det noen som sa til Assyrikongen, «De folkene du førte bort og lot bosette seg i Samarias byer, de vet ikke hvordan landets Gud skal dyrkes. Han har sendt løver inn blant dem, og de dreper dem fordi de ikke vet hvordan landets Gud skal dyrkes.» Da ga Assyrikongen denne ordre, «Send en av de prestene dere har ført bort fra landet. La ham dra av sted og bosette seg der, og så skal han lære folk hvordan guden i landet skal dyrkes.» En av prestene som var bortført fra Samaria kom da og bosatte seg i Betel. Han lærte folket hvordan de skulle frykte Herren. Disse folkene hadde laget seg hver sin gud og satt dem i egne hus som menn i Samaria hadde bygd på haugene. Det gjorde hvert folk i de byene hvor de bodde. Og dette markerer da altså slutten for Nordrike. Landet er nå befolket av forskjellige folkegrupper med giftermål på tvers av de kulturelle grensene. De 10 stammene vil aldri mer forme Nordrike, for nå er de adspredt, men de er ikke tapt. Og det var så langt som vi hadde med oss ifra det 17. kapitlet, og vi går over i det 18. kapitlet, og her vil vi se hvordan det er med vekkelse og prøvelse under Hesekias. Nå kommer vi altså til kong Hesekia. Denne perioden er så betydningsfull at det ikke bare omtales her i annen kongebok, men den vil også bli omtalt i annen krønikebok, og den historiske del vil vi ta med oss når vi kommer til Jesaja. Og vi har nettopp sett at Nordrike ble drevet i landflyktighet av assyrene. Og Gud understreker 3 grunner til at dette har hendt. Israel vil ikke lyde Gud, de tvilte på Gud, og det tredje, vet ikke om du husker det, de bekjempet Gud. Under den samme periode hadde Sydrike, Juda, en fremragende konge. Ut fra denne vinklingen skal vi nå bare følge historien i Sydrike, siden Nordrike nå er ute av bildet. Grunnen til at Gud ikke sendte Juda i fangenskap sammen med Israel var at Juda hadde noen små gode konger i perioder hvor det var en åndelig oppblomstring. Hiskia, han var en av de. Faktisk så var han den beste kongen som Sydrike hadde etter David. La oss se hva det står i de første versene her i det 18. kapitlet. I det 3. året Hosea, sønn av Ela, var konge i Israel, ble Hiskia sønn av Akas konge Juda. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 29 år. Hans mor het Abi og var datter av Zakaria. Hiskia gjorde det som var rett i Herrens øyne, akkurat som hans etterfar David hadde gjort. Akas far til Hiskia var en ond konge, men likevel så hadde han en fantastisk sønn. Dette får meg til å tro at Hiskias mor må ha vært en meget god mor, en gudfryktig kvinne. Og så opplyses det her at hun het Abi. Og vi vil nå se hvordan det er med vekkelsen som vil oppstå i Juda under Hiskias periode. I vers 4 her i det 18. kapitlet så leser vi, «Han nedla offerhaugen og slo i stykker steinstøttene, hogg ned asjerapelene og knuste kobberslangene som Moses hadde laget. Helt til den tid hadde israelitten offret til slangen. De kalte den Nehushtan.» Hiskia var altså en personlighet som det er verdt å legge merke til. Han førte sitt folk inn i en åndelig oppvåkning og begynte å fjerne avgudene, og ikke bare det, men avgudsstyrkelsen bort fra landet. Og dette verset her nevner kobberslangen som Moses hadde slått opp i ødemarken, slik som det står i 4. Mosebok i denne 10. kapitlet. Hva hadde hendt med denne slangen som Moses hadde laget? Den ble tatt godt vare på. Naturlig nok så var den et vitnesbyrd om det som hadde hendt, og den ville bli oppbevart i tempelet. Men dagen kom da Israels folke begynte å tilbe selve kobberslangen i stedet for å se hen til den i tro. Slik som deres fedre hadde gjort da de ble bitt av giftslanger i ørkenen, som en dom fra Gud for deres opprør mot ham. Og nå begynte de altså å tilbe selve gjenstanden, og da ble dette en felle for dem. De hadde glemt meningen med den. Denne slangen pekte jo hen på Kristus, som ifølge Johannes 3, 14 og 15 som sier, og like som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også menneskesønn løftes opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Kobberslangen, den var et symbol, et bilde som ble fullbyrdet i Jesus Kristus. Men det folket som nå levde hadde endevendt hele saken, og så hadde de begynt å tilbe kobberslangen i stedet for å tilbe Gud. Går du litt inn i historien om de sju menighetene i Lille Asia, så vil du legge merke til at Pergamon ble slangen tilbedt. Jeg vet ikke om du husker det, men vi vil komme tilbake til den, og vi vil se på dette litt senere. Det ser ut til at Israels folk gjorde det samme. De brente røkelse for kobberslangen, og så kalte de den for Nehushtan. Derfor knuste Hiskia den. Det var tid til å kvitte seg med den, så den ikke stod i veien for en tilbedelse til den levende Gud. Og dette har vel en stor åndelig lekse å lære også. Det finnes, kanskje skal vi si det sånn, da, visse organisasjoner, bevegelser, metoder og annet som Gud har brukt i fortiden, som vi kanskje ikke skal bruke i dag. Uheldigvis er det slik at folk ikke er våkne nok når Gud er ferdig med å bruke dem. Og så har de nektet å sette dem til side. Historien gir oss mange bevis på organisasjoner som sikkert kunne ha blitt lagt ned, fordi Gud oppreiste og hadde bruk for det en viss periode til en viss hensikt, men som fortsatt eksisterer selv om Gud har avsluttet den funksjon som de hadde. De fortsatte å fungere lenge etterpå at det var noen hensikt å drive dette. Det var visse jobber for de som var ansatt. De ble, kan vi si, Nehushtan. De ble kobberslanger som i en bestemt periode tjente den hensikt, og så ble de brukt av Gud i den tid. Men så kom tiden da Gud vandret videre og deres funksjon var avsluttet. De hadde gjort sin nytte, men nå var deres misjon fullbyrdet. Det er ikke så vanskelig å møte noe av det samme av kristenheten og innenfor vår periode. Det er noen som sier det slik, vi har alltid gjort dette på den måten. Men alle våre former, alle våre tilvante rytmer, må Gud få lov til å gripe inn i og endre på hvis han ser det nødvendig for dagens oppgave. Jeg tror det er litt nyttig å understreke dette poenget her, fordi det er viktig. Jeg tror det er viktig også at vi takker Gud for at Hesekia kvittet seg med de gamle kobberslangen. Og så er det da spørsmål, hva skal vi gjøre i vår samtid? Hiskia, han tok de kraftigste skyldbøttene over seg, før han kanskje måtte gå til den handlingen og få det bort. Kanskje de som var rundt ham sa det på denne måten, han har ribbet oss for den vidunderlige og fantastiske kobberslangen som har virket under vår historie. La oss igjen si at vi takker for at han knuste den. Hvis du har noen små avguder hengende igjen i din forsamling, eller i ditt eget liv, så er mitt forslag, prøv om du kan kvitte deg med dette. Still spørsmålet til deg selv. Får Gud virkelig slippe til inn i mitt liv? Er det ting som jeg ikke vil kvitte meg med? Noe som binder Gud i å forbruke deg? Det kan være et spørsmål som vi alle sammen bør rette mot oss selv. Men la oss se hva det står i vers 5 og 6 her i det 18. kapitlet. Hiskia satte sin lit til Herren Israels Gud. Det har aldri vært hans like blant alle konger i Juda som kom etter ham, og heller ikke blant dem som var før ham. Han holdt seg nær til Herren og vek aldri fra ham. Han holdt de bud som Herren hadde gitt Moses. Om det ikke var noen konge i Juda som var på høyde med ham, hverken før eller senere, så må vi trekke den konklusjonen av Hiskia Han må ha vært en enestående person. Han kom nærmest opp til David. Han var en stor konge som ble brukt av Gud på en mektig måte. Og det kanskje grunnen til at hans livsverk beskrives for oss i tre forskjellige bøker i Det gamle testamentet. Han beskrives i annen kongebok, i annen krønikebok og hos Jesaja. Og nå vil vi se hvordan det er med den første invasjonen i Juda. Det ser vi når vi kommer til vers 7 her i dette kapitlet. Herren var med ham, og han hadde lykken med seg i alt han tok seg for. Han gjorde opprør mot Assyrekongen og ville ikke tjene ham lenger. Han slo filisterne og tok deres land helt ned til Gaza og bygdene deromkring, både de stedene som hadde vakttårn og de befestede byene. I kong Hiskias fjerde regjeringsår, det 7. året Hosea, sønn av Ela, var kong i Israel, rykket Assyrekongen Salmanasser mot Samaria og kringsatte byen. Da 3 år var gått, inntok han den. Det var Hiskias 6. regjeringsår Samaria ble erobret, det 9. året Hosea var kong i Israel. Hiskia var en modig konge. Og så vil vi se hvordan det går videre når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.